25. Vaikka en ollut psykoterapeutti, käytin kuitenkin työssäni psykoterapeuttisia menetelmiä ja olin urani aikana tutustunut moniin eri viitekehyksiin. Lähestymistapani oli integratiivinen, sillä kaikissa suuntauksissa on vahvuutensa ja heikkoutensa. Niin sanottu syvyyspsykologia, eli psykodynaaminen ajattelu, huomioi seksuaalisuutta ehkä enemmän kuin muut suuntaukset. Suuren vaikutuksen minuun oli tehnyt jungilaisen psykoanalyytikon Peter Rutherin kirja Seksi kielletyllä alueella, jonka pääteema oli seksuaalinen hyväksikäyttö valtasuhteissa, lähinnä miesterapeuttien harjoittama hyväksikäyttö potilassuhteissa. Hän oli kirjoittanut, että usein seksuaalisuutta pidetään kaikkein kiihkeimpänä, kun se on kaikkein kielletyintä. Jos ihminen käyttää toista hyväkseen oman elämänsä virkistämiseksi, hän lakkaa etsimästä tuota virkeyttä itsestään. Ja kun kielletyn seksuaalisuuden suoma hetken huojennus on ohitse, hyväksikäyttäjä on entistä tyhjempi. Hänen on entistä vaikeampi päästä käsiksi sisäisiin voimavaroihinsa, joita hänen seksuaalinen fantasiansa edustaa, ja hän kieltää omat psyykkiset haavansa. Nämä haavat innoittavat ihmistä haaveilemaan seksuaalisesta yhteydestä huumaavien kiellettyjen kumppanien kanssa. Se taas lisää vaikeuksia, joita seksuaalisten rajojen suhteen on. Kun nuo rajat pysyvät koskemattomina, hän voi päästä käsiksi sisäisiin voimavaroihinsa ja kumota niiden avulla sen tuntemuksensa, että vain seksuaaliyhteys kielletyn henkilön kanssa voi parantaa heidän omat haavansa. Kielletyn alueen fantasioihin liittyy suunnattomia psyykkisiä voimia. Sukupuoliyhteys on intiimin ihmissuhteen perimmäisin symboli. Yhdynnän kautta me voimme kokea mahdollisimman syvästi biologiset ja henkiset pyrkimyksemme ja samalla jakaa ne toisen ihmisen kanssa. Sukupuoliyhteyden vertauskuva elää meidän mielessämme, vaikka varsinaista aktia ei tapahtuisikaan. Kuvitelmat yhdynnästä kiellettyjen kumppaneiden kanssa edustavat usein tarvetta ottaa sisäisesti yhteyttä siihen osaan meistä itsestämme, jota kielletyn kumppanin kuva edustaa. Projisointi, eli ulospäin heijastaminen, ei toimi vain varjopuolella, vaan ihminen projisoi itsensä ulkopuolelle myös sen kauneuden ja hyvyyden ja sitten seksuaalisoi sen. Tämä prosessi tapahtuu salaman nopeasti, useimmiten huomaamatta. Akti ja symboli saattavat sen jälkeen kohtalokkaasti sekoittua. Aiemmin Juhani oli kertonut, että oli yrittänyt joskus tehdä fantasioistaan vastenmielisiä, jopa väkivaltaisia rangaistakseen itseään ja päästäkseen niistä eroon. Myöhemmin hän oli sallinut itselleen haaveilua enemmän ja oli kuvannut, että jo pelkän lapsen kanssa suutelemisen kuvittelu ylsi mielihyväkokemuksena sellaiselle tasolle, ettei juuri mikään muu ylittänyt sitä. Lapsista haaveilu merkitsi hänelle syvää emotionaalista ja merkityksellistä tyydytystä. Hän oli kertonut myös erottisesta unestaan, jossa hän rakasteli noin 18-vuotiaan kanssa, joka muuttui välillä noin 7-vuotiaaksi. Kiihottumisen intensiteetti oli kasvanut aina naisen muuttuessa lapseksi. Tämän kerran aihe oli nyt asetettu pöydälle.
Fantasiat. Yllättäen se on aihe, joka on minulle hyvin hankala. Tämän asian käsittely on vaikeampaa. Ajatteluasetelman teko on vaikeampaa. Mietin sitä, että miksi. Olenhan miettinyt paljon vaikeampiakin asioita. Olin todella pitkään vihamielinen fantasioita kohtaan ja näin sen pikemminkin pakkopullona, joka nyt piti hoitaa alta pois masturboinnin apuna. Joten se tuo siihen hankaluuden, kun kysytään, mikä on fantasioinnin tarkoitus. Kiinnostava lähestymistapa on se, että me tarvitsemme sitä. Fantasiointi on itsestään selvää. Me emme voi olla kuvittelematta asioita. Me emme voi olla hahmottelematta niitä kuvilla. Seksuaalisissa fantasioissa on paljon voimaa. Se aktivoi useita aivojen alueita ja visualisointi on luonnollinen osa sitä mekanismia. Fantasioilla voidaan täyttää läheisyyden tarvetta. Se on läheisyyden korviketta. Se on monesti tapa käsitellä seksuaalista tunnetta.
Tarkoitatko seksuaalisella tunteella fyysistä kiihottumista?
Sitäkin, mutta tarkoitin myös tunteita ihmistä tai asiaa kohtaan. Se voi olla kiintymyksen tunnetta ja seksuaalista kiihottumista samaan aikaan. Minua aina kiinnostaa se, miksi meitä hävettää fantasiointi. Miksi häpeä on niin iso osa sitä? Varsinkin se voi ilmetä seksuaalisten ajatusten jälkeen. Saattaa tulla ajatus, miksi minä näin kuvittelin? Miksi mielihalu voi viedä fantasian sellaiselle tasolle, että se on epämukavaa? Ehkä se on sitä, että mielihalulla on vähemmän rajoja kuin normaalilla mielentilalla. Se voi lisätä fantasiaan sellaisia asioita, mitä ei tavallisesti ajatella.
Puhuit aiemmin, tai olemme puhuneet mielihalun ja tuhon äänen yhteydestä.
Joo, kyllä. Tavallinen mieli pyrkii pitämään asiat hyvin rationaalisina. Tavallinen mieli ei lähde itsestään lisäämään bensaa liekkeihin. Se on mielihalu, joka sen tekee.
Minun tavallinen mieleni ei ole kovin rationaalinen.
En nyt ihan lennosta keksi siihen parempaa ilmaisua. Tavallinen mieli pyrkii pitämään asiat tasaisina, ettei niihin mene liikaa voimavaroja. Tai etteivät ne lähde liian lennokkaiksi.
Sitä ehkä saatetaan kutsua myös impulssikontrolliksi.
Mielihalu on päinvastainen. Se ei halua mitään kontrollia. Sen merkitys on olla itse halu.
Voitaisiin kai väittää, että se ei ymmärrä mitään.
Jännästi sanottu, ja olen samaa mieltä. Jännästi tosiaan sanottu, että yksi osa meistä ei tosiaan välitä mistään. Jos katson omaa mielihaluani, niin se ei välitä siitä, mistä kiihottuu, kunhan kiihottuu. Sille tärkeintä on saada se energiapiikki. Halu voi olla vähän joka suuntaan juoksemassa. Minusta tuntuu, että se voisi olla näin muillakin. Seksuaalinen monipuolisuus voi tehdä fetissin mistä tahansa. Siksi voisi ajatella, että mielihalu on oma tasonsa. Sille ei ole merkityksellistä kohde, vaan reaktio. Me ihmiset alamme viimein olla sillä tasolla, että mielen seksuaalisuus täyttää ihmistä eri tavalla kuin biologinen seksuaalisuus. Mielen seksuaalisuus on sitä, että seksuaalisuutta voi toteuttaa omien kykyjensä mukaan. Meidän pitää valita, mikä täyttää meidän elämämme, ja seksuaalisuus on osa sitä.
Minä ajattelen, että seksuaalisuus on ilmiönä yksi, mutta sitä voi tarkastella biologian tai mielen näkökulmasta.
Ajattelun avuksi erittelen asioita.
Tavallaan erittelyn kyky onkin välttämätöntä.
On se ihan hyvä, mutta on siinä pieni vaara, että asioiden yhteys unohtuu.
Mitä ajattelet siitä, että fantasialla voisi olla tärkeä symbolinen viesti?
Kyllä minä jossain määrin näen, että sillä on. Me emme ehkä ajattele sitä aktiivisesti, mutta fantasioinnissa voi olla piirteitä, jotka kertovat, että tämä asia on nyt tärkeä. En osaa sanoa, miten ison painoarvon annan viestinnälle tai sille symboliselle osalle. Se on varmaan tilannekohtaista. Olen ollut niin negatiivinen fantasiointia kohtaan, että nyt on vaikea käsitellä sitä. Ajatteletko sinä, että fantasiointi on aina symbolista?
Ajattelen, että kaikki paitsi muuttumaton on symbolista.
Se on mielenkiintoinen ajatus. Minulla on liian tekninen pää, että näkisin kaikessa symbolismia. Mutta ehkä minun pitäisi miettiä tätä pitkään, että saisin paremman vastauksen. Välillä ajatusprosessi kestää. Sanoisin näin, että se ei ole aina itsestään selvä symboli. Se ei välttämättä ole kovin selvästi havaittavissa. Ne asiat, mitä me olemme käsittelemässä, ikään kuin vuotavat siihen fantasiaan.
Tuleeko mieleen jotain esimerkkiä?
Ehkä ei ihan omaa esimerkkiä. Itsestään selvin on ihastumisen tuleminen fantasiaan.
Joku ihminen on ihastuttava, ja fantasiat hänestä ovat ehkä hellempiä.
Siinä se seksi on enemmän sen tunteen jatke, ja se tunne itsessään on paljon monipuolisempi. Niin ihastusfantasioissa se tunne on eri. Se on tietenkin paljon läheisempää.
Uskon, että kaikki toivovat läheisyyttä jollain tasolla.
En tiedä, mikä on tärkein tarve, mutta ainakin hyvänä kakkosena tulee tunne siitä, että joku välittää. Mikä olisi tärkein, en osaa sanoa. Se, että minulla on merkitystä.
Ja nämä kaksi nivoutuvat yhteen myös. Seksi lienee tärkeydessä vasta näiden jälkeen.
Kyllä, ehdottomasti. Minusta seksi on tärkeää, mutta minusta se on vain jäävuoren huippu. Seksi on vain se, mikä näkyy. Vain siihen helposti kiinnittää huomion. Mutta se minuuden jakaminen toisen kanssa ja se, että jaan henkilökohtaisen alueen ja sen, mikä täyttää minut jonkun toisen kanssa, on se iso asia. Se puuttuu pornosta aivan kokonaan. Jotkut ehkä yrittävät täyttää tätä läheisyyden tarvetta webkameran kautta seksuaalisissa yhteyksissä. Seurasin kerran webpornoa. Siinä oli aikuinen transnainen, jota pidin kiihottavana. Hän alkoi puhua siitä, miten ihmiset näkevät hänet ensin seksuaalisena ja miten vaikeaa ihmisiin on tutustua. Häntä ärsytti, että ihmiset näkevät hänet transihmisenä ja kiihottuvat siitä, eivätkä ihastu häneen ihmisenä. Tietysti hyvä kysymys on, että miksi sitten tehdä webpornoa? Kuitenkin jätin sillä kertaa masturboimatta ja kuuntelin häntä pitkään. Hänellä oli katselijoita aika paljon. Tämä piirre on aika uusi ja hauska. Mielihalu minä ei välitä, mitä ihmisellä on jalkovälissä. Saatan kiihottua hänestä silti. Se oli minulle uusi tilanne ja monelle muullekin. Että ihminen avautuu tärkeästä asiasta sivulla, joka ei ole tälle asialle tarkoitettu. Joka tapauksessa lapsen jälkeen toisena minun seksuaalisena mieltymyksenäni on transnainen, ehkä. Koska mielihaluni ei erottele eikä välitä. Nyt, kun olen asiaan tutustunut, se alkaa näyttää siltä. Voisin jopa ajatella transnaista tyttöystävänä, ehkä. Se mieltymys on voimakasta ja outous tulee siitä, että joillakin näillä pornon tekijöillä on melkoinen pötkö jalkojen välissä. Ihmettelen, miksi se ei häiritse, vaan onkin kiva asia.
Nainen munalla.
Olen kuullut tuonkin. Moni sanoo, että penis naisessa on vain ekstraa.
Nyt loppuu aika ja näin kiinnostavan aiheen äärellä.
Jatketaan tästä.
Annoin hänelle kirjan mukaan ja sovimme ajan seuraavalle viikolle. Tapaaminen päättyi hilpeissä tunnelmissa ja erityisen iloinen olin siitä, että Juhani oli ensimmäistä kertaa väläyttänyt, että voisi haluta transnaisen tyttöystäväksi. Hän puhui ensimmäistä kertaa siitä, että voisi sallia itselleen läheisen ihmissuhteen.